У ефірі «Свобода». У Мінську 6 раніці. У Празькій студії новини Стасій Вашкевич. Сьогодні у світі. Президент Злучених Штатів Барак Обама розпочав дипломатичне турне по Близькому Сході з метою поширити сувязі своєї країни з ісламським світом. Учора він провів перемову у Саудовській Аравії з королем Абдулой. Сьогодні чекається його перемова у Єгипті, накерована на поліпшення діалогу Злучених Штатів з ісламським світом. Чекається так само, що Обама обміркує з єгипетським і саудовським лідерами ізраїльсько-палестинський мирний процес, а так само способи стримання іранської ядерної програми. Сьогодні 20-та годовина кривавого здушення студентських протестів на Тяньаньмінській площі у Пекіні. Сотні чи навіть тисячі протестовців були забиті у гэты день у 89-му році під час розстрілу шматтисячних мітингів з потребуванням переменів танками. Китайські влади напередодні заблокували у інтернеті доступ до шерегу соціальних і інформаційних сайтів. Правоохоронча організація «Репортери без межаў» виказала обурення гэтым кроком і заявила, що китайські влади аддаюць перавагу цензуры любой ціною замість того, каб допустить абмеркаванне. Мір Хассейн Масаві, головний кандидат на посаду президенту Ірану з лагеру реформістів, заявив, що теперішній президент Махмуд Ахмадінежад сапсував міжнародний імідж Ірану, відмовляючи Холокост. Керівник Аль-Каїди Усама Бін Ладен обвинуватив президента США Барака Обаму у тим, що він спораджає ненависть до Америки серед мусульманів. Арабський телеканал Аль-Джазіра передав, як міркується, аудіозапис заяви Бін Ладена, який каже, що Обама протягує лінію свого попередника Джорджа Буша. Керівники Франції присутнішили у Паризькім соборі Нотр-Дам на паніхідзе по ахвярах пасажирського самоліта авіакомпанії Air France. Серед 228 ахвяраў, грамадзяне трох дзясяткаў краін, у тым ліку 72 французы, 60 бразыльцаў і 26 немцаў. Французскія спецыялісты, якія расследуюць прычыны трагедыі, заявілі, што магчыма, бартавыя самапісцы так і не будуць знойдзеныя. Міжнародная правоохоронная организация Human Rights Watch лічит, что Казахстану рано пропоновано узначалить АБСЕ, покольки в этой стране порушаются права человека. Выконавший директор организации Кеннет Рот заявил, что уладам Казахстану треба зробить заходы для проведения закона Украины в отповедность с международными стандартами, уголение свободы медиа, сходов и свободы сумления. Это был выпуск новинов. Наступный слухайте изно праз паугадзины. А зараз прогучить программа «Выники дня», якая упершыню прогучала учора.
У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. У нашай праграме гутарка пра асноўныя падзеі серады, бліц-аналіз, доследы пра ўцёкі з беларускіх турмаў і судоў, агляд каментароў на нашым сайце свабода.орг і шмат што іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на чацвер 4 чэрвеня. На большай частцы тэрыторыі Беларусі сыноптыкі прагназуюць кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы, толькі на паўднёвым усходзе не чакаюць ападкаў. Тэмпература раніцай каля 10 градусаў цяпла, удзень каля 15. І зараз Юразь Бушляку з аглядам навінаў панядзелка, звязаных з Беларусю.
49-й дзень у следчым ізалятары ў Менску працягвае галадоўку пратэсту ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Паводле адваката Аўтуховіча Паўла Сапелкі, за час галадоўкі прадпрымальнік страціў больш за 25 кілаграмаў вагі. Аўтуховіч патрабуе або перадаць справу ваўкавыскіх прадпрымальнікаў у суд, або змяніць усім тром падследным у гэтай справе меру стрымання на падпіску аб нявыездзе. Напередадні расследавання справы ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрія Лявонова і Владзіміра Асіпенкі было падоўжанае да 3 ліпеня. Пачынаецца візіт у Менск міністра замежных справаў Ізраілю Авігдора Лібермана. У чацвер ён сустрэнецца з Александрам Лукашэнкам і кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Уладзімірам Макеем, а таксама з міністрам замежных справаў Беларусі Сергеем Мартынавым і прадстаўнікамі габрэйскай меншасці. Гаворыць прадстаўніца ізраільскага пасольства ў Менску.
Планіруецца падпісанне праграмы двухстороннага сотрудніцтва ў вобласці адукацыі, навукі і культуры, но, опять же, 100% сказаць этого не можам, пока это неізвестна. Планіруецца, мо состоится ли, не знаем.
Прыезд Авігдора Лібермана – першы візіт у Беларусь прадстаўніка Ізраілю такога ўзроўню за апошнія 15 гадоў. Рада руху за свободу на поседжанні у Мінську офіційно ініціювала проведення Європейського форуму як мобілізаційного мероприємства для всіх прихильників європейської інтеграції Білорусі. Пропоновано так само створити організаційний комітет, а на посаду його старшині рекомендувати Олександра Мілінкевича. Міркується, що конгрес відбудеться у листопаді 2009 року. Громадские активисты Ассамблеи неурадовых организаций начали кампанию за отмену первого пункта 193 артикула Криминального кодекса, который предусматривает криминальную отказность за удел в деятельности незарегистрированной организации. Правооборонцы заявляют, что этот артикул противоречит Конституции и международным обязанням Беларуси в галине правов человека. Старшиня Аргкомитета Ассамблеи неурадовых организаций Сергей Мацкевич.
Метою этой кампании добиться скасования артикула 193.1 Криминального кодекса и в общем скасовать заборону на деятельность незарегистрированных организаций во всех актах законодательства Республики Беларусь. Задача это, по-перше, проинформовать вовремя населения об існуванні такой проблемы и оказать тиск на улады в деле отмены артикула.
Инициаторы створения громадского объединения «Наша весна» мають намер працевать без официальной регистрации. Заявил на прессовой конференции в Минске один из основальников объединения Валентин Стефанович.
Конечно, погроза есть, мы все погрозы являем, але я повторюсь, что наша деятельность абсолютно легитимная, мы это имеем. Мы не порушаем ни конституцию, ни законы нашей страны, ни тем более международные некие стандарты. Поэтому мы не бачим в этом злочинство. Коли это держава бачит в этом злочинство, ну хай это будет проблема державы.
Юрась Бушляков з оглядом подію дня, зв'язаних з Білоруссю. Банковський курс євро до білоруського рубля протягує підвищатися. Днями кошт європейської валюти упершиню перадолів знакову вершиню 4 тисячі рублів за 1 євро. У зв'язку з гэтым експерти прогнозують прикметне подорожання шерегу товарів, які поставляються з еврозони. Узнімуться і многие іншие цены до тарифи, бо арендная плата і податки для юридичних особов і індивідуальних предпринимальників так само розлічуються у європейській валюті. Далі Ігор Корній.
У червні 2008-го 1 євро коштував у середнім 3350 білоруських рублів. За год європейська валюта переодоліла 4000-ну відзнаку, що відбилося практично на усіх сферах життя. Индивидуальный предприниматель Александр Макаев рассказывает, что привязка до евро, арендной платы, податков, а так само мыта за увезенные товары в кончатковом выгляде формуют зусім новые кошты.
Гандлюючи краковские сантехникой отпускают именно не курса доляра, а курса евро. То же самое пишется чешская сантехника и так далее. Если евро у белорусских рублях узнялся, будет отповедно узнято и в ближайшие часы кошты.
Арендная плата так само будет уплывать.
Не глядя на декларацию отвязаться от евро. Привязано до евро, и это, конечно, даст торшок. И податки так само у нас выплачиваются у евро. За липень уже будем платить от первого червня. Отрносим на 7%, просто более будут податки и кошты.
Национальный банк заявляет, что соотносины курсу белорусского рубля до замежных валютов наупрост вылечивается среднеарифметичного показника, який улишивая курсы евро, американского доляра и российского рубля. Однако пошлые тенденции свечат, что относно евро обесценивание рубля отбывается на шмат большим клива, чем до двух инших валютов. Ці застається в вогуле прив'язка до згаданого кошика, альбо вернулася практика триматься у фінансових процесах доляра. Говорить представник Национального банка Анатоль Дроздов.
Колебания курса валюты внутри корзины могут быть. Гарантируем 960 рублей плюс-минус 5% стоимость этой корзины. Корзина считается квадратным корпусом проведения курса всех трех валют, включенных в эту корзину. Если в мире дорожает евро, у нас он тоже должен дорожать. Доллар везде на валютных рынках снижается, евро растет. У нас, соответственно, курс российского рубля растет, он у нас растет. У нас же страна с открытой экономикой. Мы же не можем железный занавес завести и поставить 63 копейки доллар, как было при советской власти.
Снижение курса рубля относно евро істотно доб'ється на летніх відпочинках многих білорусов. Керівник туристичного порталу Holiday Buy Андрей Барашка каже, що запити навідників сайту орієнтовані передусім на ті країни, де нема проблем з ходженням доляра. Показально, що у імпровізованим топ-5 ніводної країни з євроодинкою.
Статистику Holiday по кількості електронних заявок, тобто це люди, які відправляли свої заявки в адресат турфірми, подивитися направлення. Значить, Турція, Беларусь, Украина, Крым, Болгария. Потому что Украина и Крым люди по-разному ищут.
Рублевое подорожение у пералику на евро чакая и автомобильную галину, а докладней – кожного автоаматора. Так, обовязковое страхование транспортных срод сродкаў наўпрост залежыць ад курсу еўра. Менавіта да еўра прывязаныя цэны на аўтамабілі, якія трапляюць у Беларусь з Літвы і Нямеччыны. Росту цэнаў можна чакаць на цэлы шэраг іншых тавараў, якія пастаўшчыкі абавязаныя растаможыць. Мытная служба Беларусі таксама карыстаецца еўраарытметыкай.
Расказаў Ігар Карней. І ў працяг фінансавай тэмы расійскі бок маніпулюе паняццямі, калі сцвярджае, што Беларусь адмовілася ўзяць крэдыт у расійскіх рублях. Пра гэта заявіў у сераду міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец. Паводле харкаўца, Беларусь прасіла ў Расіі два крэдыты. Адзін у памеры 500 мільёнаў даляраў для падтрымання золатавалютных рэзерваў краіны і другі 100 мільярдаў расійскіх рублёў для фінансавання ўзаемных разлікаў у гандлі. Як падкрэсліў Харкавец, калі будзе атрыманы расійскі крэдыт, гэтыя сродкі не будуць накіраваныя на фінансаванне бюджэтных выдаткаў. Мы будзем фінансаваць свае выдаткі з даходаў. Нават калі крэдыты не будуць атрыманыя, выдаткі будуць прафінансаваныя, заявіў беларускі міністр. Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры вынікі дня, і нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Між урадовыми структурами России и Беларуси у черговый раз пробегала черная кошка. Кудрин назвал Беларусь неплатежоздольной и, по-моему, потрапил в десятку. Лукашенко по звычцы отказал с невагой. Як кажуть, приехали. Возникает питание, на яким опирище хлопцы из Кремля и батька с Карла Маркса будут лепить союзную державу? Чому у вирішенні кризисних проблем не використовуються внутрішні резерви? А головний начальник все далі і далі загоняє Білорусь у довгове ярмо. Клопайте в долоні, товариші лукашовці, але ведайте, вас проклянуть ті, кому прийдеться оплачувати батькові позики. Дякую за увагу.
Нагадаю, аўтаадказнік у Менску 266-39-52. У сераду прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў назваў недапушчальнымі з пункту гледжання дыпламатычнай этыкі выказванні на адрас прадстаўнікоў расійскага кіраўніцтва, якія дазволіў сабе Аляксандр Лукашэнка. Я нагадаю, Лукашэнка заявіў, што міністр фінансаў Расіі Аляксей Кудрын цалкам кансалідаваўся з беларускімі адмарозкамі, якія тут на заходнія грошы вякаюць і пачынаюць вучыць працаваць. Гэта была цытата з Аляксандра Лукашэнкі. Чым выкліканы гэты канфлікт і якія яго наступствы для беларуска-расійскіх дачыненняў? Пра гэта Алесь Дашчынскі гутарыць з палітолагам Ігарам Ляльковым.
На пачатку году Лукашэнка і Мядзведзеў вельмі часта сустракаліся і падавалася інфармацыя, што гэта было поўнае паразуменне і сяброўства. А цяпер маладзейшы палітык публічна павучае таго, хто пры ўладзе ўжо амаль 15 гадоў. Ці магчымы паварот да нейкага ахаладжэння стасункаў на вышэйшым узроўні?
Я думаю, што гэта цалкам магчыма і ёсць пэўны канцэптуальны паварот у беларуска-расійскіх стасунках. І калі гэты паварот будзе працягвацца, а я думаю, што ўсё ж такі будзе працягвацца, то ахалоджанне такіх асабістых стасункаў паміж лідарамі краінаў – гэта непазбежная рэч. Я думаю, што першапачатковы рухавік гэтых працэсаў, натуральна, Пуцін і ягоная палітыка, скажам так, на арыначніванне беларуска-расійскіх адносінаў, але апошнім часам ўсё ж такі можна бачыць, што рухавік гэтых працэсаў падключыўся і з беларускага боку, тут ужо больш звязаныя не з эканамічнымі, а з такімі палітычнымі ці геапалітычнымі чыннікамі. Гэта вось уваходжанне Беларусі ва ўсходняе партнерства, развіццё такіх палітычных стасункаў з Захадам. Я думаю, што таксама з'яўляюцца ў гэтай сітуацыі вось рухавіком такіх зменаў адносінах паміж краінамі.
Спадар Ігар Дэк, да чаго ж прыйдуць гэтыя саюзныя стасункі?
Праект «Саюзная держава» – гэта ўжо мёртвы праект, які ўжо скончыўся. І тут пытанне толькі ў тым, наколькі будучыня ёсць у агульнай мытнай прасторы, у іншых інтэграцыйных структурах на постсавецкай прасторы. Калі праект «Усходняе партнерства» будзе развівацца дынамічна, то ўсім гэтым постсавецкім інтэграцыйным структурам всіх іх чакае такі самы лёс, як лёс саюзнай дзяржавы. Таму тут залежыць не толькі ад унутраных чыннікаў ўнутры Беларусі і Расіі, але і ад знешняга кантэксту. Я думаю, што ўсё ж такі будзе працягвацца збліжэнне Беларусі з Захадам, і на гэтым тле стасункі з Расіяй паляпшацца прынамсі не будуць.
Меркаванне палітолага Ігара Лялькова. У ефіри «Ваша свобода. Виніки дня» і я нагадаю основні події середи. 49-й день у слідчим ізоляторі у Мінську протягує голодовку протесту ваукависький предпримальник Миколай Утухович. Поводле адвоката Утуховича Павла Сапілки, за час голодовки предпримальник стратив более за 25 кілограмів ваги. Правооборонця Олег Волчак каже, що Миколай Утухович опошні два тидні про скропельницю вводить глюкозу. Утухович попробує, каб передали у суд справу трьох ваукавиських предпримальників, яких винуватить у знищенні майомості міліціянта, альбо каб випустили підслідних про підписку об невиїзді. У сераду ввечері в Мінськ прибув міністр заміжних справ Ізраїлю Авігдор Ліберман. У четвер він зустрікається з Олександром Лукашенком і керівником адміністрації президента Володимиром Макеєм, а так само з міністром заміжних справ Білорусі Сергієм Мартиновим і представниками габрейської меншості. Приїзд Авігдора Лібермана – це перший візит у Білорусь представника Ізраїлю такого узровню за опошні 15 годов. Активісти Асамблеї неурадових організацій почали кампанію за адміну першого пункту 193 артикулу Кримінального кодексу. Він предугледжує кримінальну адказність за уділ у діяльності незареєстрованої організації. Правооборонці заявляють, що гэты артикул суперечить Конституції і міжнародним обов'язанням Білорусі у галіні правов чоловіка. А зараз на чарзе форум свободы. Уже некалькі дзён найбольш каментаваным артыкулам на нашым сайце свабода.орг застаецца артыкул «Як рыбак папрасіў палітычны прытулак». Мы пазнаёмілі чытачоў сайту з перакладам інтэрв'ю, якое Ігор Рыбак, бацька спевака Александра Рыбака, даў нарвежскай газеце «Dagbladet». З працягам дыскусіі вас пазнаёмяць Алена Ціхановіч і Сергій Шупа.
Гэты форум атрымаўся не менш цікавым за артыкул, піша адзін з наведнікаў. У першы дзень людзі абмяркоўвалі, ці сапраўды ўжо так лютавала на пачатку 90-х КДБ, як пра гэта ўспамінае рыбак старэйшы. Пазней дадаліся развагі аб прычынах, якія штурхаюць людзей у эміграцыю, аб эміграцыі фізічнай і, так бы мовіць, унутранай. Пра свой шлях да эміграцыі ў доўгім допісе ўспомніў Анатоль Старкоў, які зараз жыве ў нью-йоркскім раёне Бруклін. Працытуем асноўныя моманты.
З 93-го году 8 разоў гуляў у латарэю «Грин-карт», якая дае права пастаяннага пражывання ў Штатах, але не выйграў. У 99-м дачка, студэнтка Менскага інстытуту замежных моваў, выйграла з першага разу. Жонка, вярнуўшыся ад яе з гасцей, выпіхнула мяне з дому. З'ездзі, паглядзі, як там дачка жыве. Пабыў у гасцях 2 месяцы, мыў посуд у рэстаране, дзе мяне кармілі і яшчэ плацілі $400 за 6 рабочых дзён па 10-11 гадзінаў. Пасля маіх $120 старшага навуковага супрацоўніка ў БПІ за месяц, гэта быў шок. За 2 месяцы ў Брукліне я зарабіў амаль 2 мае гадавыя зарплаты. Праз месяц аформіў яшчэ адзін адпачынак, праз паўгода прыехала жонка. З таго часу ўсё маё амерыканскае сямейства тут. Дачка выйшла замуж, і я стаў дзедам свайго ўнука. У Штатах я працую, а жонка не. Вольны час мучаю кампутар, падарожнічаю, фатаграфую. Не палітуцякач, застаюся грамадзянінам Беларусі.
Анатоль Старкоў прапанаваў свабодзе зрабіць рубрыку падобнай гісторыі тых беларусаў, якія зараз за межамі бацькаўшчыны. Гэтую думку падтрымаў іншы наведнік, які таксама дадаў, што можна было б падзяліцца кадыбіскімі гісторыямі пачатку 90-х. Калі ідэю падтрымаюць нашыя слухачы і наведнікі сайту, то яна безумоўна знойдзе ў нас месца. Дыскусія працягваецца і вакол тэзы, што пакінуць беларускую мову азначае ўнутрана эміграваць з Беларусі. Такую думку выказаў у дыскусіі Алесь Краўцывіч з Горадні. Яму адказвае Дзімыч.
Памыляецеся, гэта вы эмігравалі ў ВКЛ, а мы ў сябе дома ў БССР.
Ян адказвае на закіды тых, хто лічыць, што рыбак старэйшы, застаўшыся ў Нарвегіі, на нейкі час прамяняў жонку і сына на дабрабыт і свабоду.
Адчуваецца, што ў гэтай гісторыі шмат недасказанага. Не выключана, што ўсё было вырашана на сямейнай нарадзе, і самае галоўнае, што сям'я злучылася.
Дзімыч падсумоўвае.
Не нам судзіць рыбака старэйшага. Я рады, што ў іх у Нарвегіі ўсё добра. А вось у Беларусі дрэннавата. Каб людцы не разбягаліся, трэба самім беларусам пачынаць з перабудовай краіны. Але гэта ўжо тэма для іншай размовы.
Свабода.орг – адрас нашага сайту ў інтэрнэце. А я яшчэ нагадаю, што ў Мінску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52.
По белорусским телеканалам некалькі разоў паведамлялася, што з залы Жодзінскага суда уцёк падсудны. При гэтым ён здолеў абязброіць вартаўніка і бясследна знік. Цікава, як ён мог знікнуць сярод белага дня ў горадзе? Хіба што на міліцэйскім верталёце? Я некалькі разоў прысутнічаў каля будынка суда, калі там судзілі маладафронтаўца ў горадзе Мінску, апазіцыянераў, удзельнікаў мітынгаў і пікетаў. Я там кожны раз бачыў не менш як роту АМАПа ці спецназа. Там і муха не праляціць. Але ж такія, як Наста Палажанка, Франак Вячорка, Александр Казулін, Павел Севярынец, Віктор Івашкевіч і іншыя іх паплечнікі для ўлады значна небяспечней, чым банды Морозова, Рымаса, Салдаценка і гэта ўцекача разам узятых. Дзякую за ўвагу. Ілля Копыл, горад Менск.
266-39-52, аўтаадказнік у Менску. Якраз тэме ўцёкаў прысвечаныя нашыя сённяшнія доследы.
Доследы свабоды.
Днямі з жодзінскага суду ўцёк падсудны, якому пагражала 10 гадоў турмы за крадзяжы. Як людзі, рызыкуючы жыццём, уцякаюць з-пад варты і ці заўсёды гэта сапраўдныя ўцёкі? Тэму вывучаў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Гэта адбылося 29 траўня ў Жодзіне. Паводле міліцэйскай справаздачы, жыхар Слуцку Сергей Бардашоў, якога судзілі за шматлікія крадзяжы, патрапіў збегчы з суду, дзе яго трымалі пад аховай. Бардашоў нібыта напаў на канваіра, забраў у яго табельную зброю і без перашкод пакінуў будынак, які ахоўваецца міліцыяй. У той жа дзень па Менскай вобласці быў абвешчаны план «Сірэна», які прадугледжвае адмысловыя захады дзеля пошуку ўцекачоў, а партрэты Бардашова хутка з'явіліся на дошках і шукае міліцыя. Ці знойдзе? Што старшыня камітэту абароны правоў зняволеных над бар'ерам Тимафей Дранчук падказвае, найперш трэба звернуць увагу на асобу ўцекача. Тое, што ён ужо быў судзімы і адбываў пакаранне ў беларускай турме, сведчыць пра асаблівае нежаданне туды зноў патрапіць, да яшчэ на 10 гадоў, мяркуе былы прытвязень.
Для нашых турм гэта можа стацца так, што чалавек там і скончыць свой, так сказаць, век. Мне падаецца, менавіта таму ён і бег, разумеючы, што альбо ён цалкам пазбег неадказнасці, альбо калі яго ўжо зловіць, то розніцы няма. 10-17, альбо нават заб'юць. Логіку пасля нашых умоваў у турмах разумею.
Нагадваю Тимафею Дранчуку пра бачнае ў беларускіх судах. Падсудных водзяць у кайданках, публіку з калідора выдаляюць. Ці можна ў такіх умовах уцячы?
Вельмі моцна і актыўна, так сказаць, цалкам падрыхтавана ахоўваюць заўсёды палітычных. Міліцыі мільён, будынак суда акружаны, і сабакі, і зброі, і гэтак далей. А што тычыцца звычайных зняволеных, то да іх часцей за ўсё ставіцца на парадак прасцей. Я не раз назіраў, калі вось справа тычылася звычайных зняволеных, што міліцыянты да гэтага адносяцца прыкладна так, як вартаўнікі, якія ось ночу ахоўваюць прадпрыемства. Яны ж яго насамрэч не ахоўваюць, а кніжку чытаюць, гарэлку п'юць і спяць.
Звяртаюся з аналагічнымі пытаннямі да былога міліцыянта Сергія Прасюкевіча, які мае таксама асабісты турэмны досвід за палітычную актыўнасць. Ён не ўяўляе, як можна было ўцячы з суду ад ахоўнікаў, абавязаных ужыць зброю пры спробе вязня збегчы.
Самі такія попыткі пабега, это край нередкий вариант. Это ж можно на тот свет отправиться без вопросов. Просто застрелят и все. Он обязан это делать. Помню, еще на космодроме на гауптвахте человек сидел, солдат, и решил убегать. И конвоир, который никогда в жизни по мишени не попадал, со 100 метров ему прямо в затылок попал. Ну, с первого же выстрела. Убегать это большой риск.
Тем не менее, с белорусских турмов сапраўды избегают. У Министерства внутренних справ подтвердили самое менее 2 выпадки из истории уже незалежной Беларуси. У конца 1990-х годов одразу несколько подследных утекли со следчего изолятора району Берасельской области. А на початку 2000-х годов подследный с турмы на Валдарского перелез через плот, скочил на улицу, взял таксовку и съехал до сябра. Утекача подвела отсутность грошей. Таксист покрыўдзіўся на тое, что ему не заплатили, да позвонил у милицию. Один из суразмоўцаў згадал аж на 2 выпадки утекал из славутой американки, турмы, якая размещенная у дворе КДБ. Нібыта аднаго ўцекача пры затрыманні застрэлілі, а другі паспяхова збег, скарыстаўшы прыёмы нейкай усходняй барацьбы. Ці гэта так? Прэс-сакратар КДБ Валер Надтачаеў адказаў, што пра такія факты асабіста яму невядома, але прызнаў, пра падзеі даўняга часу ён можа і не ведаць. Былый депутат Андрей Кліму не поверил ніводному слову из официальных поведомлений относно утеков Сергея Багдашова с будинку Жодинского суду. Андрей Климов, который побывал у двух колониях и на химии, отмовляется верить, что с подварты у Беларуси можно просто так утяши и тлумачить утеки политическими интригами у высшейшем осяроддзе. По воле господара Климова, хэтыми утеками нехто хотел продемонстрировать, что после отставки Владимира Навумова с посады министра внутренних справ борьба со злочинностью зусім пришла у заняпад.
Я видел эти фотографии везде, и в магазинах, и везде. Кому-то очень хочется Наумова вернуть на свое место, вот и все. Но они ошибаются и не понимают, что это уже невозможно сделать, потому что это решение было политическое, и оно сигнализировало всем о том, что эта власть идет на интеграцию с Евросоюзом. Вот и все. И Наумов был последний человек, который, в общем-то, мог на своей должности дискредитировать эту власть, мешать продвижению этих интеграционных процессов.
Андрей Климов не выключает, что КДБ проявит цікавность до выпадку с утеками Жодинского суду. Это реальная история, не то, что расследуют справы про дохлых пацуков, мяркует былый депутат. Андрей Климов лечит Сергея Багдашова не зловить николи. Як ведутся пошуки узброеного Сергея Багдашова, які ва утёках уже шостый день? Керівніца пресовой службы Министерства внутренних справ Светлана Боровская поведомила Рада Свобода, что пошуковый план Сирена отменены, а Багдашов обвешенный у вышек Украины СНД. Спадарня Боровская не включая, что утекач уже зник с Беларуси.
Может быть, из Беларуси выехал. Не сам факт, что далекую за границу, но возможно, что, конечно.
Дадам, што ў наступнай паўгадзіне вынікаў дня мы раскажам пра новага міністра ўнутраных справаў Беларусі Анатоля Куляшова. Жыхары Магілёва адказалі на пытанне нашага корэспандэнта, як у іх уяўленні выглядае крымінальнік-рэцидывіст.
Худой, скорее всего. На лице будет заметно культура поведения, его наколки, речь, все вот это.
Взгляд очень с такого бесстрашного человека. Такой звериный, не передать по-другому. Ну, а по внешнему виду это сложно отличить.
Разнузданность такая, наглость троху. Такие складные, добрые. По вопросу нельзя сказать ничего. По виду, может быть, как-то выдается. Какие-то непонятные глаза, что-то такое. По наколкам, по каким-то, если у человека есть.
Своя манера общения с людьми. Он в общественных местах себя ведет не как полагается, вызывающе. Одевается вульгарно, сквернословит.
Может, татуировки какие-то все. Они наглые и... Ему ничего не стоит обозвать, оскорбить.
К нему, когда подойдешь разговаривать, от него вот ясно исходит такое вот негативное что-то вот такое. Сразу тебя вот это напрягает. Может, он будет говорить культурно, образованно все, но все равно, однако, что будет чувствоваться, что не от души человека, а говорит чисто автоматом, чтобы тебя вот заговорить.
Внутренний мир его такой, наверное, страшный, как мировоззрение такое опасное, страшное. Не хотят работать, хотят за чей-то счет жить. Внешне выглядит не лучше, чем остальные люди. Вот у них даже иномарки разъезжают и на где-то на Багамах там отдыхают.
Ну, это обычный человек, приспосабливается к окружающей среде, к обществу. И внешне они ведут так, как все.
Повязаны. Я был тебе обвязанный. У притемках ты стояла насупрать меня. Веровки ослабели, солнце ускошило на небо. Веровки ослабели, солнце ускошило на небо. Я был тебе обвязанный. Я был тебе обязанный. Тому с тысяч часов я увесь час под землей. Что за не твоих очей назавжды ослепило меня. Святые у турмах, блатные у церкви. Руки ослабели, и солнце ускочило на небо. Я был тебе обязанный, повязанный. Я был тебе обязанный. Для того, как каб жыць у сласці. Трэба красці, 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 павязаны.
Песня Сергія Новіка «Пеюна», який, до речі, відсидів і у польських, і у німецьких, і у совєтських турмах, пов'язаний.
У ефірі «Свобода» у Мінську 6:30 раніці у празькій студії новинок далі Стась Івашкевич. Сьогодні у світі. Президент Злучених Штатів Барак Обама розпочав дипломатичне турне по Близькому Сході з метою поширити сувязі Вашингтону з ісламським світом. Учора він провів перемови у Саудовській Аравії з королем Абдуллой. Сьогодні чекається його промова у Єгипті, накерована на поліпшення діалогу США з ісламським світом. Мета перемови Обами з єгипетським і саудовським лідерами – обміркувати ізраїльсько-палестинський мирний процес, а так само способи стримання іранської ядерної програми. Сьогодні 20-та годовина кривавого здушення студентських протестів на Тяньаньмінській площі у Пекіні. Сотні чи навіть тисячі протестовців були забиті у гэты день у 89-м годзе падчас розстрілу урадовими танками шматтисячних мітингів з патрабаванням перемен у країні. Китайські влади прийняли екстрені заходи безпеки і заблокували напередодні юбілею доступ у інтернеті до шерегу соціальних і інформаційних сайтів. Мірн Хасейн Масаві, головний кандидат на посаду президента Ірану з лягеру реформістів, заявив, що теперішній президент Махмуд Ахмадінежад понизив міжнародний імідж Ірану, відмовляючи масове знищення габреїв за часів Другої сусвітньої війни. Сам Ахмадінежад напередодні назвав Холокост великим ашуканством, яке Ізраїль використовує, каб отримати підтримку міжнародної супольності. Масаві і Ахмадінежад, поводле питання, мають вельми вирівнені шанси на президентських виборах, які мають відбитися у країні 12 червня. Керівник Аль-Каїди Усама Бін Ладен обвинуватив президента США Барака Обаму у тим, що йон спораджає ненависть до Америки серед мусульманів. Арабський телеканал Аль-Джазіра передав, як міркується, аудіозапис заяви Бін Ладена, який каже, що Обама протягує лінію свого попередника Джорджа Буша. Міністр внутрішніх справ Великобританії Джекі Сміт обвестила об своїм рішенні скласти повномоцтви у п'ятницю. Рішення подати у відставку було прийнято у сувязі зі скандалом, зв'язаним з видатками британських парламентарів. Репутація Сміт була моцно пошкоджена після того, як стало відомо, що у її заявці на вертання розходів був уключений видаток її мужа на порнографічні фільми, які той брав у відеопрокаті. Під час розслідування справи об парламентських видатках стало відомо, що депутати від усіх партій отримували компенсацію з бюджету на побудову хатніх басейнів, тенісних кортів і інших речей, які британські податкоплательщики полічили неадекватними, особливо у часі фінансового кризису. Це був випуск новинок. Наступний слухайте і знову про півгодини. А зараз прогучить передача, повтор передачі «Виніки дня», які першиню прогучали вчора.
У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич. У нашій програмі огляд основних білоруських подій середи, гуторка з одним з лідерів молоді БНФ Франком Вячорком, який тепер проходить обслідування у Бобруйському військовому шпиталі, огляд свіжої преси, а у передачі «Барди свободи» змісер Бартосік протягне оповід про Лявона Вольського. Але найперш короткий прогноз надвор'я на четвер, 4 червня. На большей части территории Беларуси синоптики прогнозуют короткочасовые дожди, местами навальницы, только на поўднёвым усходе не чакают ападков. Температура раніцай каля 10 градусов тепла, у день каля 15. И зараз Юрась Бушляков с оглядом на вину понеделка, связанных с Беларусью.
49-й день. У следчым изоляторы у Менску протягивая голодовку протесту ваукавыцкий предприниматель Миколай Аутухович. Поводле адвоката Аутуховича Павла Сапелки, за час голодовки предприниматель стратил больш за 25 килограммов ваги. Аутухович потребуя або передать справу ваукавыцких предпринимальников у суд, або изменить усім тром подследным у этой справе меру стримання на подписку об невыезде. Напередодні расследування справи ваукавыцких предпринимальников Миколая Аутуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенки было подолжено до 3 липеня. Починається візит у Мінськ міністра заміжних справ Ізраїлю Авігдора Лібермана. У чацвер ён сустрэнецца з Александрам Лукашэнкам і кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Уладзіміром Макеем, а таксама з міністрам замежных справаў Беларусі Сергеем Мартынавым і прадстаўнікамі габрэйскай меншасці. Гаворыць прадстаўніца ізраільскага пасольства ў Менску.
Планіруецца падпісанне праграмы двухстароннага сотрудніцтва ў вобласці адукацыі, навукі і культуры, но, опять же, 100% сказаць этого не можам, пока это неізвестна. Планіруецца, но состоится ли, не знаем.
Приезд Авігдора Лібермана – перший візит у Беларусь прадстаўніка Ізраілю такого ўзроўню за апошнія 15 гадоў. Рада руху за свабоду на паседжанні ў Менску афіцыйна ініцыявала правядзенне еўрапейскага форуму як мабілізацыйнага мерапрыемства для ўсіх прыхільнікаў еўрапейскай інтэграцыі Беларусі. Прапанавана таксама стварыць арганізацыйны камітэт, а на пасаду яго старшыні рэкамендаваць Александра Мілінкевіча. Мяркуецца, што кангрэс адбудзецца ў лістападзе 2009 году. Грамадскія актывісты Асамблеі неўрадавых арганізацый пачалі кампанію за адмену першага пункту 193 артыкулу крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае крымінальную адказнасць за ўдзел у дзейнасці незарэгістраванай арганізацыі. Праваабаронцы заяўляюць, што гэты артыкул супярэчыць канстытуцыі і міжнародным абавязанням Беларусі ў галіне правоў чалавека. Старшыня аргкамітэту Асамблеі неўрадавых арганізацыяў Сергей Мацкевіч.
Мэта гэтай кампаніі дабіцца скасавання артыкула 193 адзін крымінальнага кодэкса і ўвогуле скасаваць забарону на дзейнасць ад імя незарэгістраваных арганізацый ва ўсіх актах заканадаўства Рэспублікі Беларусь. Задачы гэта, па-першае, праінфармаваць ўвогуле насельніцтва аб існаванні такой праблемы і аказаць ціск на ўлады дзеля адмены артыкула.
Ініцыятары стварэння грамадскага аб'яднання «Наша вясна» маюць намер працаваць без афіцыйнай рэгістрацыі. Заявіў на прэсавай канферэнцыі ў Менску адзін з заснавальнікаў аб'яднання Валянцін Стэфановіч.
Канешне, пагроза ёсць, мы ўсе пагрозы ўяўляем, але я паўтаруся, што наша дзейнасць абсалютна легітымная, мэты мае. Мы не парушаем ні канстытуцыю, ні законы нашай краіны, ні тым больш міжнародны нейкі стандарт. Таму мы не бачым гэтым злачынства. Калі гэта дзяржава бачыць гэтым злачынства, ну хай гэта будзе праблема дзяржавы.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў. Генерал-майор міліцыі Анатоль Куляшоў у сераду адпрацаваў першы дзень на пасадзе міністра ўнутраных справ Беларусі. Апазіцыянеры добра ведаюць яго як кіраўніка менскай міліцыі. На час ягонага кіравання прыпалі выбары і рэферэндум 2004 году, а таксама вулічныя падзеі падчас прэзідэнцкай кампаніі 2006. Расказвае Любоў Лунёва.
Апазіцыянеры і падначаленыя Анатоля Куляшова па-рознаму ацэньваюць прафесійныя якасці былога кіраўніка менскай міліцыі, прызначанага міністрам. Імя Анатоля Куляшова стала вядома апазіцыянерам у 2004 годзе, калі ў Менску былі жорстка здушаныя стыхійныя дэманстрацыі супраць фальсіфікацыі вынікаў выбараў і рэферэндуму. Лідэр АГП Анатоля Бецька быў збіты ў рэстарацыі «Патіо піца», калі разганялі акцыю, якой ён удзельнічаў. Пасля гэтага ён трапіў у шпіталь і намагаўся прыцягнуць да крымінальнай адказнасці супрацоўнікаў АМАП, які яго затрымлівалі.
На чале міліцыі падбіраліся людзі жорсткага склада, таму кар'ера таго ж Куляшова не выклікае ніякага здзіўлення. Ён шоў па гэтай лесвіцы як чалавек адданы рэжыму, а не закону, цвёрды кулак, які выканаў усё, што яму загадаюць.
Падчас прэзідэнцкай кампаніі 2006 году, калі тысячы людзей на знак пратэсту супраць фальсіфікацыі вынікаў прэзідэнцкіх выбараў стаялі трое сутак на Кастышынскай плошчы, міліцыянты затрымалі больш за 2000 чалавек. Амаль кожнага абвінавацілі ў дробным хуліганстве. На падыходах да плошчы яны шукалі харчы і цёплыя рэчы, каб не было падтрымкі людзям, якія заставаліся ў намётавым гарадку. Гаворыць намесніца лідара Маладога фронту Наста Палажанка.
У той час у міліцыянта была такая тактыка, калі чалавек імкнецца выйсці з плошчы. 80% такіх людзей былі затрыманы і адведзены на спецыяльнік на акрэстана.
Супрацоўнікі міліцыі, якія служылі пад камандаваннем Анатоля Куляшова, характарызуюць яго як добрага прафесіянала і справядлівага начальніка. Гаворыць былы камандзір палка спецназу міліцыі Юры Падабет.
Очень принципиальный, честный, порядочный офицер, в первую очередь. На меня он никогда не орал, и в ОМОНе сколько был, никогда проблем у нас не возникало. По отношению к подразделению, которым командовал я, более справедливого начальника, наверное, не было. Я его очень сильно уважаю, потому что действительно отношу его к категории своих учителей.
Генерал-майора милиции Анатолия Куляшова, былые коллеги посла, службі характеризують як доброго опера. Ті міліціянти, які працювали під ягоним керівництвом у відділах міліції Заводського і Фрунзенського районів, лічать його добрим керівником, який доброзичливо ставився до своїх підначалених. Лідер компанії «Європейська Білорусь» Євген Афнагель обвинувачує Анатолія Куляшова у тим, що той не спинив ганебну практику, коли міліціянти у судах дають і лживі показання.
Практика і лживих показань з боку працівників міліції, вона почалася вельми давно, коли треба чоловіка посадити на сутки, міліціянти і лживо свідчили супроти його. Начальник Мінської міліції цю практику не спинив.
Удільники вуличних акцій лічать, що з призначенням нового міністра внутрішніх справ Білорусі мало що зміниться. Я не переконана, що загад розгнати ту чи іншу мирну демонстрацію віддається не у Міністерстві внутрішніх справ, але розлічують, що з призначенням професіонала на посаду міністра криміногенная ситуация в Украине может полепшиться.
Рассказывала Любов Лунева.
«100 адресов свободы».
Новый конкурс.
Где в Беларуси варто повесить мемориальные шильды у гонор подеев наиновшей истории незалежности и свободы.
Наверное, на площади незалежности, наверное, я так думаю, не на Октябрьской.
Шильда Василия Быкова, обовязково.
Ну, митинг куропатов, почему бы нет. А повесить где-нибудь здесь, на самом видном месте, чтобы было всем видно.
Який адрес и чому запомнился вам?
Пишите. Адрес Минск 5, поштовая скрынка 111.
Имейл swoboda@rfrl.org.
Створим географію свободи разом.
У ефіри виніки дня «Ваша свобода». Один з лідерів молоді БНФ Франок Вячорка, який тепер проходить службу у війську, у вівторок потрапив у Бобруйський військовий шпиталь. Відбуваючи запар 4 позачергові наради, він спав по 1,5 години у сутки, і в його погоршився стан здоров'я. Ми зв'язалися з Франком у військовому шпиталі, і найперше я спитався, як він себе відчуває після дня у шпиталі.
У шпиталі прибув вчора, з того часу тиск не опускається, приблизно тримається на лічбах 160-100. Ставлення лікаря, ставлення медперсоналу вельми добре. Як тільки я приїхав, одразу запиталися, як стан здоров'я, накерували на всілякого роду процедури, обслідування. Ну, я сподіваюся, що гетим разом врачи зроблять усе правильно і проведуть мені повноцінну медичну комісію.
Франк, ви потрапили гетим разом у шпиталь у связи з погоршенням здоров'я, видать, за того, що довелося відбувати 4 позачергові наради за користанням мобільним телефоном і якраз за контакти з медиями. Вам не казали тепер, що коли ви знаходитесь у шпиталі, так само обмежувати контакти з пресою, обмежувати ваші публікації?
Командування хоче з мене зробити лечення горшого солдата. За 3 місяці служби мне упаяли уже 4 спогнання, у тим ліку вимова, позачергові наради, позбавлення звольнення. І це спогнання мені даються якраз таки не за службову діяльність, а за те, що я веду дзённік, за те, що у покої для відпочинку інформування незалежна преса. І це все бачать натурально інші військовці, інші солдати, і, що не дивно, переходять на мій бок. Говорячи про ізоляцію, то справді в військовій частці мені усіляк обмежували доступ до зовнішнього світу. У приватності я не мог позвонити навіть батькам, тому що місяць як не працює таксофон-автомат. Поштова переписка працює одразу до разу. Тобто вона може прийти за 3 дні, а може ліст йти 2 тижні. Ну, то це свідчить про одне, про те, що листи проходять про цензуру. Але я все одно тримаю контакт з зовнішнім світом, я веду дзённік і описую військові будні. Ну і, видать, мій військовий дзённік стався головним ударом від їх тим, що вони не чекали, ізолюючи мене у війська. Тут у шпиталі немагчимо так ізолювати, все-таки шпиталь – це медична установа, і військова дисципліна застається тут тільки у вигляді ритуалу. До мене приїхали сябри, сьогодні приїхав батько з сестрою, і я маю час провести з сім'єю і з близькими мені людьми.
Франок, я хотів би удокладнити, спогнанні, коли вам виносили, вам офіційно казали, що це менавіта за ваш дзённік, за те, що є незалежна преса у казармах, чи все ж таки вам офіційно називали ніякі інші причини?
Так, нараду позачергою я тримав за те, що у мене був мобільний телефон. Хоча це був не мій мобільний телефон, і про це всі відомо. І чи користався їм так само ніхто не доказав. Позбавлення чергового звільнення я отримав за невиконання загаду старшого начальника. А загад був такий прибрати усю незалежну пресу з покою для відпочинку. Один нарад яшчэ па-за чаргой я атрымаў за тое, што вёў дзённік, нягледзячы на забарону замполіта. Таму можна сказаць, што гэтыя пакаранні непасрэдна звязаныя з маёй журналісцкай дзейнасцю.
А як увогуле, на вашую думку, стаўленне начальства да вас і да астатніх шарагоўцаў моцна розніцца?
У іх ёсць установка ставіцца мне, як і да ўсіх іншых жаўнераў. Я думаю, што мой уласны начальнік, якога я вельмі паважаю, да іншыя афіцэры, яны ставяцца мне, як і да ўсіх. Яны не палітыкі, яны не хочуць удзельнічаць у палітычных гульнях, а палітыкай і рэпрэсіямі дачыненні да мяне займаюцца менавіта ідэолагі, псіхолагі, тыя, каму па прафесіі выпала гэтым займацца. У прыватнасці мой замполіт усе пытанні, звязаныя са мной, курыруе, адсочвае, праводзіць са мной вытлумачвальныя гутаркі, спрабуе паставіць мяне на шлях праведны. Але як гэта ў яго атрымоўваецца, можаце бачыць. Я думаў, што яны паспрабуюць мяне войску зламіць, але відаць, у іх проста не хапае на гэта здольнасцяў і рэсурсаў. Відаць, ідэя мацнейшая за ўладу.
Франак, вы ў сваім лісце дзве стратэгіі для БНФ напісалі, што саслужыўцы ці не кожны дзень пытаюцца, калі ўжо скінеце Лукашэнку. Ці сапраўды настолькі незадаволенасць Лукашэнкам сярод тых, хто служыць разам з вамі?
Трэба сказаць, што ёсць розныя вайскоўцы. Я потрапіў у незвычайна новае для сябе асяроддзе. Я паразмаўляў з так званым простым электаратам, так званымі простымі абывателямі. І адкрыў для сябе шэраг праблемаў. Існуе пару стэрэатыпаў, навязаныя лукашэнкаўскай прапагандай, якія паўтараюць слова ў слова вайскоўцы. У тым ліку тое, што да Лукашэнкі было горш, Лукашэнка накраўся, а іншы прыйдзе, будзе красці яшчэ, тое, што апазіцыя існуе на амерыканскія грошы. І яны гэтыя стэрэатыпы кідаюць не ў бок, і потым, калі ёй заканчваюцца аргументы, яны прызнаюць то, што не маюць рацыю. І я думаю, што час, праведзены ў войску мною і іншымі палітычнымі прызыўнікамі, пойдзе на карысць тады, калі мы будзем як можна больш кантактаваць з саслужыўцамі. Можа быць, яны сёння не зоймуць наш бок, але мы ў іх, мы, тыя, хто з імі разам служыць, асацыюемся з альтэрнатывай Лукашэнку. Я ўпэўнены, што калі гэтым людзям пасля заканчэння іх вайсковай службы прытачы, першае, што яны успомняць, гэта нашыя словы. І першае, за каго яны прагаласуюць, гэта за нас, за БНФ, за дэмакратычныя сілы, за тых людзей, якія іх пераканалі ў тым, што жыццё можа быць лепшым. Гаворачы пра афіцэраў, то афіцэрскі склад стракаты. На дзіва, але чым вышэйшае званне ў афіцэра, я не гавару пра ідэолагаў, тым больш ён паслядоўны і тым больш ён разумны. Гэты чалавек разумее сітуацыю. Мне здаецца, што гэта сувязь з-за таго, што старэйшыя афіцэры калісьці служылі ў далукашэнкаўскай Беларусі, прымалі прысягу пад бел-чырвона-белым сцягам, і яны памятаюць не толькі тое жыццё пасля 94-95 гадоў, але і ранейшае. Ім ёсць чым параўноўваць. Яны, што не дзіўна, вельмі часта з'яўляюцца для мяне галоўнай маральнай падтрымкай.
Франак, скажыце, вы ў сваім тым самым лісце, дзе прапануеце як бы дзве альтэрнатывы, фактычна сваю праграму і падтрымку кандыдатуры Лявона Баршэўскага, таксама пішаце, што сярод чыноўнікаў сярэдняга ніжэйшага звяна, прамыслоўцаў, гаспадарнікаў, вайскоўцаў, бізнэсоўцаў, моладзі спее незадаволенасць. А вось наколькі вы лічыце, што за апошнія месяцы у вас была магчымасць сапраўды атрымоўваць інфармацыю аб тым, што адбываецца па-за межамі вайсковай часткі? Бо ўсё ж такі, акрамя прэсы, адкуль вы яшчэ атрымоўваеце інфармацыю?
Ну, трэба сказаць, што тыя людзі, якія служаць у войску, я маю на ўвазе і афіцэраў, і салдатаў тэрміновай службы, гэта людзі, сабраныя з самых розных сфераў жыцця, з розных галін дзейнасці, некаторыя з іх займаліся ў прамысловасці, ў сельскай гаспадарцы, некаторыя вучыліся ў універсітэтах. І правесці такі прыкладны зрэз, як мысліць беларускі малады абыватель, мне была магчымасць. Але апроч таго, мне ўдалося паслухаць розныя меркаванні. Меркаванні старэйшых вайскоўцаў. І гэтыя меркаванні грунтаваліся на іх уласным жыццёвым досведзе. І менавіта яны пераконвалі мяне ў тым, што людзі, чыноўнікі, гаспадарнікі, дырэктары прадпрыемстваў, што людзі стаміліся ад Лукашэнкі. І я зразумеў, што я ўсё такі кепская Беларусь. І што ў нас ёсць рэальны шанец зараз выхапіць уладу.
Это быў Франак Вячорка, адзін з лідараў моладзі БНФ, які цяпер знаходзіцца ў Бабруйскім вайсковым шпіталі. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». 49-й дзень у следчым ізалятары ў Менску працягвае галадоўку пратэсту ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Паводле адваката Аўтуховіча Паўла Сапілкі, за час галадоўкі прадпрымальнік страціў болей за 25 кілаграмаў. Праваабаронца Алег Воўчак кажа, што Мікалай Аўтуховіч у апошнія два тыдні праз кропельніцу ўводзіць глюкозу. У сераду ўвечары ў Менск прыбыў міністр замежных справаў Ізраілю Авігдор Ліберман. У чацвер ён сустрэнецца з Аляксандрам Лукашэнкам, кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Владзімірам Макеем, а таксама з міністрам замежных справаў Беларусі Сергеем Мартынавым і прадстаўнікамі габрэйскай меншасці. Грамадскія актывісты Асамблеі няўрадавых арганізацый пачалі кампанію за адмену першага пункту 193 артыкулу крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае крымінальную адказнасць за ўдзел у дзейнасці незарэгістраванай арганізацыі. Праваабаронцы заяўляюць, што гэты артыкул супярэчыць канстытуцыі і міжнародным абавязанням Беларусі ў галіне правоў чалавека. У новым чэрвеньскім рэйтынгу міжнароднай федэрацыі футболу зборная Беларусі ўзнялася з 82 на 81 месца. Гэта былі некаторыя падзеі, звязаныя з Беларусю, што адбыліся ў сераду. А зараз на чарзе агляд недзяржаўнай прэсы за чацвер. З ім Уладзімір Глот.
Жыхары Слуцку на ўласным досведзе адчулі, што такое фінансава-эканамічны крызіс, гаворыць карэспандэнт мясцовай газеты «Інфакур'ер» Алесь Дастанка.
Горад перайшоў на такі новы графік гарачага водазабеспячэння. Будуць воду гарачую ў шматкватэрныя дамы даваць толькі па выхадным дням. Тут нас такія абставіны, што ЖКХ наша, ёй вельмі вялікія даўгі перад тымі ж газаўшчыкамі, там даўгі ў ЖКХ таму, што яму не выдзяляюць сродкі нашого виконкамбра, а предприємства так само не розлічуються, тобто там довгі предприємства велізні, і тому ось такий режим економії сродком. Гету давали воду усі дні, там, але ж тільки там зраніці і ввечері, а по вихідним була весь день вода, а ось зараз тільки по вихідним.
А ось у Пружанах доволі поспіхово вирішає місцеві проблеми група «Народний контроль». Яе стварылі актывісты руху за свабоду, паведамляе рэдактар газеты «Вы і мы» Уладзімір Радзівончык.
Пачатку траўня было накіраваны калектыўны зварот з просьбай абмежаваць хуткасць на прыдваровой тэрыторыі, бо падвышаная хуткасць і высокая інтэнсіўнасць руху стварала на гэтым участку пагрозу для жыцця пешаходаў, асабліва дзяцей. 27 траўня камунальныя службы паводле прадпісання пружанскага ДАІ усталявалі на вуліцы Горкага штучную загароду, якая перакрывае транзіт автомобіляў праз двор. Уже цяпер бачна, як узрадаваліся мамы з калыскамі і дзятва. Дзеці цяпер не баючыся, катаюцца на заасфальтованай пляцоўцы на ролікавых каньках, гуляючы ў мяч і нічога не баяцца.
Спадар Радзівончык тлумачыць, што народны кантроль стварылі паўтара гады таму. За гэты час актывісты ўзнялі 18 мясцовых праблемаў, 10 з якіх вырашыліся. Рэдактар газеты «Вольная глыбокая» Уладзімір Скрабатун кажа, што на тэрыторыі Пудзілаўскага сельсавету зноўку знайшлі старыя манеты. Пра гэта пішуць у свежым нумары выдання.
Адзін з нашых чытачоў прынёс у рэдакцыю жменіум арабскіх манетаў дырхімаў 8-9 стагоддзя. Ну, вось мы напісалі пра гэты выпадак, што гэта сведчыць пра тое, што праз нашу тэрыторыю праходзіў старажытны гандлёвы шлях з врагу ў грэкі. І што гэткія знаходкі не рэдкасць на нашай тэрыторыі. Згадваецца такі выпадак, што 1960-е гады знойдзены граўлянскі вядомы скарб, дзе 185 манетаў, які захоўваецца ў Нацыянальным музеі гісторыі і культуры Беларусі.
Недзяржаўныя выданні за чацвер аглядаў Уладзімір Глот. А зараз абвестка пра адну з перадачаў, якая прагучыць у чацвярговым вечаровым эфіры нашага радыё.
Вялікае княства літоўскае, сярэднявечная дзяржава на тэрыторыі сучасных Беларусі, Літвы, Украіны, часткі Расіі. На думку гісторыка Алеся Краўцэвіча, ВКЛ – гэта гістарычны міт, які дапамог беларусам у 20-м стагоддзі адрадзіць сваю дзяржаўнасць.
Жыццё і смерць мітаў. У цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
І яшчэ раз нагадаю, што «Беларуская Атлантыда» у нашым вечаровым эфіры ў чацвер. А зараз я передаю мікрофон Дмитру Бартосіку з його музичної передачі.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди Свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. Нагадую, що на гэтым тыдні у гостях у нас Лявон Вольскі, які розповідає про свою нову працу – альбом на верші класика у білоруській літературі, де навіть Францішек Богушевич виглядає знаним репером.
Почалося наогул з того, що ми набули такий томік Богушевича. Почали читати. Я Богушевича дагэтуль, ну пару там, той, що у школьній програмі, ну, тобі ж... І так на той час це обрилося, і ти вірш. Ай, ди лапчі моє, я там гину, загинаю, ще тільки бярозка здохле росте, хоч ти ляж, да помирай. Там, да я на сосну залезу, да і повешу ще. Да і все у нас чижнє, все. Кратей, тільки здається сказати, ну, словами, кінь вічний плач сторонці. І тут, ну, взяли Богушевича, ну, поглядеть. А там такі гангстер-рэп, там у суді, альбо немець, там такі є вірші. Та просто зрез часу, я розумію, що на це розлічно, інтелектуально були зовсім інші, безумовно, запаси, але отрималося так, що, ну, з його все і почалося, це білоруський націоналізм, ну, коротше, торкнуло нормально. Я одразу зробив, там немець є, про жида і немця, такий текст, коротше, як всі пригнітали, ну, ну, я одразу подумав, о, мені з помідором треба зробити реп, і ми вже зробили один раз, амаль, що записали, не отрималося, і ось з гэта почалася ідея, що, ну, в принципі, давайте покопаємо ще щось з хрестоматою, тому що я, як і не літературознавця, хоча походжу з літературної сім'ї, і шмат кого з цих поетів ведав навіть, бо гості приходили, але з творчістю, ну, зовсім не знайомо, як висвітлилося, ну, тут Бородулін, Быков, там пару чоловік, все. Погортав танка, кладеться. Погортав этих, Куляшова Панченко, выдатно кладеться. Там отримався Панченко, зараз, може, він про нечто інше думав на той час. Але все равно агульна чоловічі каштовності присутнічують у верші. А у пісні я крышечку мені хочеться верить, коли ще буде аранжування певне. Я это все обвострив і хочу накалить так до певної межи. Тим более, що в этой ситуации оно гучить, ну, попросту вельми актуально.
Где рака зарастает травою, где гора размовляет с горой, спочивают старые герои, не прочнется ни он и герой. И он пришел, и на укол потеплело, и он узник, и растала им мгла, и за им усусвет полетела поголоска на крылах орла. Роля героя, тяжкая роля, доля героя быть на крыжи, слово як зброя, светлая мроя, треба исти до пошней межи. И он и шел по поселишах темных, и он и шел по издешелой земли, и повсюль отчинялись в окна, и из нянацку сады зацвели. Роля героя, тяжкая роля, доля героя быть на крыжи, слово як зброя, светлая мроя, треба исти до пошней межи. Не спынить нам житёвые хвали, не змянить нам одвечный статут. Сумный лёс у героя в финале, чёрных тушек чароды лятуть. Где рака зарастає травою, де гора розмовляє з горою. Спять спокійно старі герої, побач з ними спить новий герой. Роля героя, тяжка роля, доля героя, быть на крыжі, слово як зброя, світлая мроя, треба йти до пошлі межі.